Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
новы віцебскі выбух, афіцыйная інфармацыя і версіі здарэння. Пазняка цытуюць Лукашэнка і Гайдукевіч. Ігару Алінєвічу скарацілі спаткання з трох да адных сутак. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, ў Менску 20-я гадзіна, праскай студыі далей, Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты віталі стварэнне сірыйскай нацыянальнай кааліцыі апазіцыі і рэвалюцыйных сілаў, новага каардынацыйнага органа, які аб'яднаў сірыйскую апазіцыю. У заяве намечніка дзяржсакратара ЗША Марка Тоўнера гаворыцца, што Вашынгтон будзе падтрымліваць нацыянальную кааліцыю ў яе імкненні пакласці канец рэжыму Башара Асада дзеля мірнай і дэмакратычнай будучыні Сырыі. Розныя сірыйскія апазіцыйныя групоўкі дамовіліся аб супрацоўніцтве на канферэнцыі ў сталіцы Катару Досі. Чакаецца, што новая арганізацыя абвесціць сябе законным прадстаўніком сірыйскага народу і сфармуе пераходны ўрад, які можа быць прызнаны Лігай арабскіх дзяржаваў і Захадам. Яны адмаўляюць легітымнасць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Парламент Грэцыі ў ноч на панядзелак ухваліў бюджэт краіны на 2014 год і тым самым выканаў патрабаванні, неабходныя для атрымання чарговага траншу міжнароднай фінансавай дапамогі памерам 31,5 мільярда еўра. Загаласавалі 153 дэпутаты з 300. Бюджэт прадугледжвае істотнае скарачэнне дэфіцыту коштам рэска, больш чым на 7 мільярдаў еўра, скарачэнне выдаткаў, у тым ліку на сацыяльныя патрэбы і павышэнне падаткаў. Выступае рэзка супраць гэтых захадаў, з яе гледзяшчы яны прывядуць да падзення ўзроўню жыцця, асабліва пенсіянераў і дзяржаўных служачых. У Атэнах зноў прыйшла масавая дэманстрацыя пратэсту, яна завяршылася мірна. Сітуацыю ў Грэцыі сёння абмяркоўваюць на сустрэчы ў Брусэлі міністры фінансаў краінаў еўразоны. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Лібіі ў панядзелак пачаўся суд над Багдадзі Аль-Махмудзі, апошнім прэм'ер-міністрам ураду, забіта летась дыктатара Муамара Кадафі. Пасяджэнне доўжылася 10 хвіліну, пасля чаго было адкладзена да 10 снежня паводле хадайніцтва адначасна і прокурораў, і абароны. У верасні летась былы прэм'ер збег у суседні Туніс, аднак быў экстрадаваны ў Лібію ў чэрвені, нягледзячы на шматлікія папярэджанні праваабарончых групаў, што на радзіме яго хутчэй за ўсё пакараюць смерцю. Некаторы час таму Аль-Махмудзі здолеў звярнуцца да журналістаў, якія наведалі турму, дзе ён знаходзіцца, і заявіў аб сваёй невінаватасці і гатовасці паўстаць перад любым адкрытым і сумленным судом. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што паўночнаатлантычны звяз зробіць усё неабходнае для абароны Турэччыны, якая з'яўляецца сябрам альянсу. Анкара выказвае заклапочанасць захаваннем бяспекі ўздоўж мяжы з суседняй Сырыі на паўднёвым усходзе Турэччыны, дзе ўрадавыя сілы адначасна вядуць барацьбу з курдскімі баевікамі. На пасяджэнні парламенцкай асамблеі краінаў сябраў НАТО, якое адбылося ў панядзелак у Празе, Расмусен падкрэсліў, што ваенна-палітычная арганізацыя, якую ён ачольвае, мае распрацаваны план абароны Турэччыны. Турэцкія ўлады заяўляюць, што вядуць саюзнікамі ў НАТО перамовы аб магчым размяшчэнні на сваёй тэрыторыі ракетаў «Патрыот» клясу «Земля-паветра». На хвалі «Радыё Свабода» выслухалі выпуск міжнародных